Armas kogudus, head õed ja vennad, head külalised. Jumala sõna ütleb, suur on issand ja väga kiidetav meie Jumala linnas, tema pühal mäel. Vana testamendi ajal oli selge, kus see püha mägi oli, ta oli geograafiliselt seal, kus ta oli, Jerusalema keskel. Aga kui Jeesus läkitab üle maailma meid, siis püha mägi, nagu üks vana õde kunagi ütles oma haige voodil, see püha mägi on seal, kus üks usklik inimene palvetab. Ja ka seal uskliku inimese haige voodil on issanda ligiolu ja püha mägi. Ja seda enam täna siin, kui me tuleme kogudusena kokku, on meil põhjust Jumalat kiita. Eespool psalm 46 ütleb, Jumal on varjupaik ja tugevus, meie abimees, kitsikuses ja kergesti leitav, sellepärast meie ei karda. Mis iganes olukorrad on, kust me tuleme, mis iganes on see ühiskond meie ümber, meie isiklik elu, aga kui me tõstame oma pilgud Jumala peale, siis me saame öelda, me ei karda. Ja seepärast me alustame ühise kiitusega. Lauluraamatutes number 4, aga loomulikult sõnad tulevad seinale, kogu hing laulab vaid sulle kiitust. Ja kui teinekord ei ole seda tunnet, et kogu hing laulab, siis Jumala sõnas on suise üleskutse, kiida mu hing. Küll selle kiituse sees ja Jumalat ülistades ka see rahu ja tänu tuleb. Siim Kork loeb meile Jumala sõna ja palvetame kaasa koos temaga, et see Jumala teenistus oleks issandast juhitud. Tõuseme selleks.
Jagan ühe mõtte ka. Olen aru saanud, et kristlase elu saadavad raskused ja üks koht, kus see kindlasti esineb meil kõigil on, kui tekib ka pere ja ka muid asju. Ja ma olen aru saanud, et nende raskuste keskel võib ennast ära unustada, võib sinna mattuda. Ma mäletan, kui ma alles usule omal ajal tulin, siis üks sõber või tuttav jagas mulle olulise mõtte, et jäta meelde see põhjus, miks sa usule tulid või see hetk nüüd, et tulla siis tagasi selle juurde, kui omal ajal siis nüüd raskused tulevad. Ja nii ma siis teen. Ma loen, kuidas mõned tulid usule Luuka 5. peatükist. Pärast seda läks Jeesus välja ja nägi tölnerit nimega Leevi tollihoone juures istuvat ja ütles talle järgne mulle. Leevi tõusis, jättis kõik maha ja järgnes Jeesusele. Ja Leevi tegi Jeesusele oma kodus suure pidusöögi ja suur hulk tölnereid ja muid istus nendega koos lauda. Ent variserid ja nende kirjatundjad nurisesid tema jüngrite vastu. Miks te sööte ja joote koos tölnerite ja patustega? Jeesus vastas neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Kui meie tunneme end haigetena, siis võime teada, keda me vajame. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid meile parandusele. Meie suur Jumal, me oleme täna kogunenud siia, et väljendada oma tahet sind teenida, oma soovi olla siin ja ülistada sind. Me tunnistame sind kõige kõrgemaks üle kõige muu. Me tahame oma elu sulle anda, me tahame, et sina meie raskustes meid kannaksid. Me tahame, et sa annaksid meile kõike, mis meil on vaja, et me peaks vastu kuni lõpuni. See on meie palve sulle. Issand, palun õnnistaga praegust koosolekut, et see tõstaks meid üles, et see julgustaks meid, et me kogeksime sinu ligiolu. Aamen.
Me jätkame paari ühise lauluga, kes seistes, kes istudes, aga olgu see meie palve ja tänu ja kummardus Jumalale. Thank you.
Sa oled väärt.
Täna on kuu esimene pühapäev, on leivamurdmine teenistuse lõpus. Kuuleme jutlust, jagan ise täna jutlust, aga praegu jagaksin teateid. Meie eeloleva nädala sünnipäevalapsed on Liisi Breedin ja Kerli Valk. Soovime teile Jumala õnnistust ja palvetame mõne aja pärast teie eest. Siis meie regulaarsed kohtumised on siin näha nädalasees noorte õhtud, juuniorite õhtud, eestpalvetuba kodugrupid, laupäeval ka vene keeles erinevas vanuses lastele tegevused ja pühapäeviti venekeelne teenistus kell 1. Tänaseks on ka värske uudiskiri valmis saanud, võtke seda kaasa eest foajeest. Siin on teated sees ka see meeldetuletus, et Alfa kursus algab 27. veebruaril. Ja praegult on juba veebruari algus, nii et paras aeg palvetada, kutsuda korduvalt või ka kellegagi koos kaasa tulla, kui sa mõtled, et ta ise ei tuleks. Nii et kuu lõpus juba Alfa õhtud. Siis kõigile koguduse liikmetele juba eelteatana, et koguduse üldkoosolek on 10. märtsil, märtsi teine pühapäev. Kui te saate oma kalendrit vähegi plaanida, et te siis oleksite sellel pühapäeval kohal, on aruanded, nagu ikka eelarved, majandusasjad, seekord ka pastori valimine on valimised, nii et see on siis 10. märts pärast hommikus teenistust. Ja mitmed on küsinud minu käest ka, et millal suvelaager on. Koguduse suvelaager on 11-14 juuli, 7. kuu. Kes veel saab oma puhkusi planeerida ajakavasid, siis reserveeriges aeg. Koguduse noortelaager, talvine kevadine on nüüd märtsi alguses, märtsi esimene nädalavahetus ja sinna on viimane aeg registreerida. Siin teadete osas jagaksin ka natukene täna lähemalt Käina kogudusest, kes on meie eestpalve kogudus sel aastal, igal aastal. Loositakse meie liidu kogudused eestpalve kogudusteks. Paari kaupa eelmine aasta oli Tallinna venekeelne Betaania kogudus ja nüüd siis väike Käina kogudus Hiiumaal. Käina kogudus on tõesti väike maa kogudus. Käina ise on ju suurem asula, aga Käina baptisti kogudus asub tegelikult paar kilomeetrit linnast väljas, külas, Mäeltse külas, ilus vana palvemaja ja selle palvemaja pilt on ka siin infolehe taga küljel. Rääkisin pastor Siim Kasega nädala sees, et mis siis neil toimub ja mille eest me võiksime palvetada. Ja ütles, et kogudus on väike, lisaks pastori perele, neil on mitu last, on veel 3-4 inimest, kes koos käivad, aga neil on Käina alevis või asulas koos nelipühi kogudusega laste klubi või laste üritused iga nädalased, kus käib 10 last, on nende jaoks suur asi. Ja üks palve soov oli, et kõik need lapsed kogeksid uus sündi ja neist saaks Jeesus järgijad. Laiemalt evangeeliumi kuulutuse pärast, palvetada ka seal selles piirkonnas töötegijate pärast. Ja viimaks nii tänu kui palve soov, suvel nad plaanivad katuse remonti. Katuserahad on juba kokku saadud, aga firma poolt seal midagi korstnaga seoses on, tuleb veel lisatöid, millega nad alguses ei arvestanud, et selle raha kogumine veel lisaks käib. Aga katuserahadega oli niivisi, et mõnda aega kogumine käis ja nad ise olid ka käinud ja siis üks kristlik ärimees küsis paljudel puudu on ja kattis selle ülejäänud osa. Nii et tänu Jumalale inimeste eest, kellele Jumal annab niivisi südamesse. Aga palvetame siis nende eest selle aasta jooksul. Ja kui Jumal lubab, siis kunagi aasta jooksul tahaks sinna kellegagi minna ja esialgne kutse on, et nad vähemalt pastori perekond tuleks meie koguduse suvelaagrisse ja seal me saaksime nendega ühel õhtul pikemalt kokku. Aga nüüd me laulame veel ja paneme kokku rahalise ohvri annetuse Jumala riigi töö heaks, et niivisi kaasa teenida. Me tõuseme nüüd palveks ja palun, et vend Indrek, sa tuleksid veel korra tagasi, et sina oled Hiiuma mees tegelikult ja käina lähedalt tunned seda asja ka, et sina palveta täna käina koguduse eest, nii see lasteklubi, mida nad teevad, evangeelne sirutumine, töötegijad kui ka remont suvel ja mina võtan muud eest palved kaasa.
Armas taevane isa, oleme kõik sinu lapsed siin. Igas paigas. Sina näed ka seda väikest kohakest seal Hiiumaal, kus käiakse koos sind teenimas ja ka sinust kulutamas. Ühineme palves, et tuua see koht sinu ette, käina rahvas ja ümberkaudsed küladki. Lihtsalt, et seal piirkonnas võiks olla rohkem sinu tundmist, et ka need lapsed, kes on tulevik, võiksid juba varakult kuulda sinust, õppida sind tundma, et see seeme võiks neis hakata kasvama ja nad võiksid tulla sinu juurde, et nende elu võiks olla käidud koos sinuga. Me palume sinu armu ja sinu õnnistust sellele piirkonnale ja nendele inimestele seal. Aamen.
Ja jätkame palvet veel, palume ka meie koguduse sünnipäevalaste eest, Liisi eest, Kerli eest. Jumal, kus iganes me oma usuteel oleme alguses keskel ja lõpus, aga me vajame, nagu Paulus palub, et me võiksime veel enam tunnetada Kristuse armastuse sügavust, laiust, kõrgust ja pikkust ja saada tugevaks selles jõus, mis meil Kristuses on. Ja seda me palume neile mõlemale ka. Et see uus aasta mis iganes inimlikus mõttes neile elus toob, oleks täis Kristuse tundmist, tema järgimist, õigete valikute tegemist ja Jumala pääste kuulutamist. Aga issand, kui neil on oma isiklikud palvesoovid, mida sina, Jumal, tead kõige rohkem, siis meie neist teadmata palume ka, et sina vastaksid nendele isiklikele palveteemadele ka Kerli ja Liisi elus. Issand, me oleme ka laiemalt palvetajad meie riigi ja rahva eest. Tahame olla need, kes seisavad nagu müüri praos. Kui nii palju on neid, kes ei oska palvetada meie rahva hulgas või palvetavad ei tea kelle poole, siis me hüüame appi elavat Jumalat. Palume, et sina, Jumal, kõrvaldaksid kõik ebajumalad, et sa tooksid rohkem inimesi päästele elavasse issandasse. Aga kasuta selleks ka meid, läkita meid, ava meie silmad, anna meile südamesse armastust Jumala vastu ja kaastunnet ja kahjuvalu hingede eest, kes on teel hukatusse. Palume, et Alfa kursus ka võiks saada täis inimesi, keda sina tahad kutsuda, kellel on mingi igatsus otsida, et nad leiavad tee Alfa kursusele, kuulevad evangeeliumi, võiksid ka pöörduda. Ja issand, kui täna meie hulgast, meie noortebänd ja ka Sander Tulk jutlustajana on teenimas Tartus Ruut koguduses, siis õnnista ka seda teenistus, kus nemad kaasa teenivad ja kus võib-olla meie inimesi siin seal veel teisi on. Ja õnniste kõige ühte, kes ülekandega vaatab. Palume ka ohvrile õnnistust, mis me oleme pannud kokku siia karpidesse, paljud ka ülekandega, et meie majanduslikud vajadused oleksid ka kogudusena kaetud. Ja täname, et sa oled helde Jumal ja me saame sind usaldada selles. Aga issand, meie vaimulik roog on Jumala sõna ja toida meid oma sõnaga, kui me seda nüüd peatselt kuuleme. Aga astu meie ligi ka leiva murdmises, kui me teenistuse lõpus sellest osa võtame. Jeesuse nimel. Aamen. Palun võtta mistet. Minu tänane jutlus on leimamurdmise teemal, pühaõhtu sööma ja teemal. Sellega on niivisi, et me kord kuus seda tähistame, võtame sellest osa. Meil praktikat on kõigil, kes me oleme Kristuse järgijad oma jagu, aga jutlusi on pigem harva sel teemal. Ja südames oli täna jagada just sel teemal jutlust. On kaks vaimulikku talitust. Tähendab, koguduses on vaimulike talitusi rohkem, aga on kaks vaimulike talitust, mille kohta Jeesus otsesõnu ütleb, seda tehke. Tehke niivisi. Ja üks nendest on ristimine ja teine on pühaõhtu söömaaeg. Pühaõhtu söömaaja kohta ütleb Jeesus, seda tehke minu mälestuseks. Ja ristimise kohta ütleb Jeesus, minge tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides ja õpetades neid pidama kõike, mida ma olen teid käskinud. Kui me oleme vähegi kauem koguduses olnud, siis vaimulike talitusi on ju rohkem. Laulatus, kihlus, laste õnnistamine, kodu õnnistamine, matuse talitused, pastuniks või diakoniks ordineerimised, vaimulikud talitused. Ja kõik need sellised erilised vaimulikud sündmused on aja jooksul kujunenud usklike siirast soovist, et kui on elus pöördelised hetked, siis me tahame minna neist läbi koos Jeesusega. Keda siis veel usaldada, kui mitte Jumalat? Aga nende kohta otseselt Jeesuse korraldust ei ole piiblis. See on hea praktika, et me elu pöördelistel hetkedel tuleme üksinda või koos teistega Jumala ette. Aga on kaks vaimulikku talitust, mida issand ise on seadnud, öelnud niivisi tehke, ja mõnikord nimetataksegi neid, et eristada teistest issanda seadmised, issanda seatud asjad, ristimine ja pühaõhtu söömaaeg. Ja loen pühaõhtu söömaaja kohta Luuka evangeeliumi 22. peatükist, salmid 13-20. See on siis õhtul enne, kui Jeesus lüüakse risti. Jüngrid koos Jeesusega peavad paasa püha, mis oli üks kolmest suurest pühast, mida juudid tähistasid aastast aastaste selleks, et meenutada, et aasta sadu tagasi Jumal oli nad päästnud Egiptuse orjapõlvest ja hakkasid liikuma tõotatud maale. Selle meenutamiseks peeti paasapüha. Iga aasta meenutati, kuidas Jumal on meid päästnud. Kuidas seal sadu aastaid tagasi viimase nuhtlusena Egiptuse vaarao ei tahtnud lasta minna selle rahval. Viimase nuhtlusena oli, et igas peres esmasündinu peab surema. Ja välja arvatud need Iisraeli rahva inimesed, kellele Jumal ütles Moosese kaudu, aga kui te tapate talle, märgite selle talle verega oma ukse piidad, siis issanda karistus, issanda viha läheb sellest majast mööda. Sõna paasa algkeeles ongi mööda minema, see on mööda minemise püha. Et issanda viha mööda minemise püha. Ja nii siis aastast aastasse sajandeid Iisraeli rahvas tänas, et Jumala viha oli neist mööda läinud, üks tal sai tapetud selleks, et seal peres jääksid kõik ellu ja Jumal saatis nad tõotatud maale, päästis nad. Ja nüüd on selline paasapüha. Luuka evangeeliumis on kirjas, kuidas Jeesus oma jüngritega seda tähistasid. Nad läksid ja leidsid nõnda, nagu Jeesus neile oli öelnud, selle paiga, kuhu Jeesus oli need juhatanud. Ja nad valmistasid paasa sööma aja. Seal olid kindlad road, mida tuli teha, see võttis aega. Ja kui tund tuli, saabus õige aeg, kõik sai valmis, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Seal olid siis kitsalt 12 apostlit ja Jeesus. Ja Jeesus ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega, enne oma kannatamist. Sest ma ütlen teile, ma ei söö seda enam, kuni kõik on läinud täide Jumala riigis. Näeme, siin on Jeesusele midagi lõplikku, midagi pöördelist on tulemas. Edasi. Jeesus võttis karika, mis oli osa sellest söömaajast, see oli seal laua peal juba olemas. Tänas ning ütles, võtke ning jagage see eneste vahel. Sest ma ütlen teile, mina ei joo nüüdsest peale viinapuu viljast, kuni Jumala riik on tulnud. Siis ta võttis leiva, jällegi see, mis laua peal oli. Tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Aamen. Tänapäevane inimene küsib enamike asjade kohta, miks on see vajalik, mis on selle eesmärk. Ka pühaõhtu söömaajaga seoses on kohane küsida kõigepealt, miks on see vajalik, miks on see meile vajalik, miks Jeesus ütles, tehke seda ja selle kohta on kõigis evangeeliumites, kus sellest räägitakse, selge lühike vastus. Seda tehke minu mälestuseks. On leib, mis sümboli selle murdmine on huvitav, et selle talituse või selle sündmuse nimeks saab ka, kui me oleme apostlite tegusid, saab leima murdmine. See leima murdmine on kuidagi nii sümboolne. Ei ole karika tõstmine selle nimeks või karikast joomine, vaid leima murdmine. Kristuse kannatus, Kristus suri meie eest. Tehke seda minu mälestuseks. Me meenutame Kristuse surma. Jeesus ei annud eraldi korraldust meenutada tema imetegusid. Jeesus ei annud eraldi korraldust, et tuletage meelde alati minu mäejutlust. Jeesus ei annud muud asjade kohta korraldust, vaid ütles, see on kõige tähtsam. Minu mälestuseks kogunege sageli ja pidage niivisi leivamurdmist, pühaõhtu söömaaega. Issanda laud on ka selle nimi veel piiblis. Nad istusid laua ümber osaduses, jagasid seda oma vahel. See on issanda laud, vastandine mõne ebajumala lauale või lihtsalt ilmalikule lauale. Aga sellel sisul, sellisel ristisurma sisul ma täna väga pikalt ei peatuks, vaid küsiks, miks on see tähtis? Miks on see tähtis, et me nagu me täna ka koguneme issanda surma mälestama? Või miks me peaksime seda oluliseks pidama? Aegalt juhtub, et käin kellegi sõbraga, mõne sõbraga argipäeval lõunat söömas. Sageli enne seda käib väike selline informatsiooni vahetus või arutelu, et millisesse söögi kohta me siis lõunat sööma läheme. Ja ausalt öeldes Tartu linnas võimalusi on oma jagu. Vahe on hinnas, menüüs, asukohas, aga põhimõtteliselt söönuks saab igal pool ja juttu rääkida saab ka igal pool. Aga kui ma tahan koos sõbraga süüa lõunat, siis meil tuleb kokku leppida. Üks konkreetne aeg ja üks konkreetne koht. Ja niivisi juhtub, et sageli üks meist otsustab, et lähme kell, oletame 12.30, sinna ja sinna kohvikusse. Kokku lepitud. Kui ma lähen samasse kohvikusse tund aega varem või tund aega hiljem, siis ma saan küll söönuks, aga osadus jääb ära. Ja kui ma lähen õigel kellaajal aga valesse kohvikusse, siis ma saan ka söönuks, aga osadus sõbraga jääb ära. Mulle tundub, et Jumalaga kohtumistega on ka natuke samamoodi. Kas pole ju õige, et me võime Jumalaga põhimõtteliselt kokku saada igal pool ja igal ajal? Jah. Tõepoolest, Jumal on kõikjal viibil, igal pool ja igal ajal me võime Jumala poole palvetada, tema abiga arvestada. Aga lõpuks tuleb kokku leppida, aga kus me siis konkreetselt kokku saame Jumal? Sageli oma igapäevases elus, usuelu praktikas, me oleme ise need, kes pakume Jumalale välja oma aja. Issand, minu palveaeg on hommikul pärast ärkamist. Issand, minu piiblilugemise aeg on kohe pärast lõunapausi. Issand, ole mulle abiks siis, kui ma lähen teekonnale ja me pakume Jumalale need kohtumisajad välja ja me eeldame, et Jumal on alati kohal. Meie ütleme, Jumal on. Ja tõepoolest, kui meie elu on koos Jumalaga, kui me kõnnime koos Jeesusega või käime vaimus, nagu piibel ütleb, siis ongi loomulik, et me saame temaga jooksvalt suhelda. Aga oleks ju veider, kui kõiki kohtumisaegu Jumalaga lepime kokku meie, omalt poolt. On hea, kui me küsime Jumalalt, aga kus ja mil viisil sina äkki meiega tahaksid kokku saada? Ja Jumal ongi omalt poolt meie jaoks pannud välja mõned erilised kohtumispaigad ja kohtumisajad. Lisaks igapäevasele suhtlemisele Jumalaga, Jumala sõna kaudu, palve kaudu, muideks ka see, et me Jumala sõna kaudu saame Jumalast aru, on ka Jumala poolt meile välja pandud kokku lepitud asi, et igasugust muud asja võime lugeda, aga Jumala sõna kaudu me saame Jumala asju teada. Aga tõepoolest, Jumal on mõned erilised kohtumispaigad inimeste oma järgijate jaoks välja pakkunud. Lisaks sellele, mis me igapäevaselt teeme. Üheks selliseks on ristimine. Kui sa oled hakanud Jeesust järgima, siis ühel hetkel, pigem seal usuelu alguses, on selle lepingu alla kirjutamise koht ja see on ristimisvees. Vana elu on möödas, siit ma lähen edasi koos Kristusega. Ma olen uskuma hakanud ja tahan Jeesust järgida. Jumal on öelnud Jeesuse kaudu, et tehke niivisi. See on minu eriline kohtumispaik. Ja teine selline eriline kohtumispaik on püha õhtu söömaaeg, leima murdmine. Jeesus on soovinud, et tema perekond, kõik need, kes on uskuma hakanud, ristitud, Jeesuse järgijad, enamik meist, kes me siin oleme, et tema perekond tuleks just niivisi laua osaduses kokku. Leiba murdes, karikast juues, seda üksteisega jagades. Kindlasti ka pühapäevane teenistus on üheks selliseks eriliseks kokkusaamiseks. Me võiksime teha kell 11 pühapäeva hommikul seda teist või kolmandat, aga Jumala palge ees me kogudusen oleme kokku leppinud, et meil on kohtumine koos ja Jumalaga. Ja kui me tuua seda lõunasöögi paraleeli, et kui me lähme samal ajal teise kohta või valel ajal õigesse kohta, saab ka, aga see pole see kohtumine enam. Jäin mõtlema, et kuidas pidi on minu ja Jumala suhtluses. Kumb meist on sagedameni see, kes kohtumispaiga ja aja Jumalaga kokku lepib? Kas mina ütlen Jumalale või Jumal ütleb mulle? Ja kuidas need proportsioonid võiksid nagu tegelikult paigas olla? Mulle tundub, et üldjuhul olen see mina. Ma eeldan, et Jumalal on aega minuga kohtumiseks jalutuskäigu ajal, minuga minu autosõidu ajal, et Jumalal on aega minuga kohtumiseks enne minu magama jäämist ja minu kontorilaua taga. Pealegi ma eeldan, et Jumalal on kohtumisaeg ilma pikema ette teatamiseta. Niipä kui mõte tuleb, Jumal on kohe valmis. Kui palju sõprud on selliseid on päris inimeste hulgas. Ja küllab nii ongi. Ega me teame, Jumalal ei ole oma inimlikult mõõdetavat aega. Jumal on armastus. Jumalat ei piira aeg ega ruum. On loomulikult, et me kogu aeg käime vaimus ja olemegi koos. Aga siis, kui mõnikord Jumal võtab initsiatiivi ja ütleb, aga Leho või mõni teine nimi, saame kokku siis ja seal. Kas mina peaksin sättima oma ajakava Jumala kalendri järgi või Jumal oma ajakava minu kalendri järgi, minu soovide järgi? Kordan üle muidugi, Jumal saab igal ajal ja igal pool korraga olla. Aga ta on valinud teatud ajad ja kohad, kus ta eriliselt kinnitab, et ta kohtub meiega seal. Ja pühaõhtu söömaaeg on üks selline kohtumispaik, mille Jeesus oma koguduse jaoks on kokku leppinud, et ma tahan, et me saaksime regulaarselt niivisi kokku. Tuleb meelde üks vend aastaid tagasi siit kantsist ka tunnistas, kuidas ta oli mujalt Eestist pärit, see lugu käis ühe muu kogudusega seoses, et noore kristlasena ta käis pühapäeviti teenistusel ja elas natukene õpingute ajal teises linnas. Ja oli taas üks pühapäev noore kristlasena, ta oli teenistusel ja nagu meil on, et on Jumala teenistus, siis on väike vahe ja siis on leivamurdmine. Ja ta juba mõtles, et ma vist mul oleks parem minna bussi peale, sest siis ma jõuan varem sinna teise linna ja pidas plaane. Ja oli nagu kahe vahel, et kas jääda leivamurdmisele või mitte. Ja järsku Jumala vaim tuletas talle meelde piiblist, 1. Korintuse 11. Iga kord, kui te sellest karikast joote, te kuulutate minu surma, iga kord, kui te sellest karikast joote. Ja tema tunnistuse ja kogemus oli selles, et ma jäin mõtlema, et aga mis siis on need korrad, kus ma joon sellest karikast, kus ma saan sellest juua. Et täna just praegu on, kui ma nüüd ära sõidan, siis mul see kord jääb ju vahele. See iga kord. Järelikult on minu asi nüüd ja praegu sellest osa võtta ja see mees tunnistas, et hiljem on ta alati püüdnud, kui vähegi võimalik sättida oma aega niivisi, et ta on kohal siis, kui on pühaõhtu söömaaeg, sest see on Jumala poolt meile välja pakutud kohtumispaik. Tehke seda minu mälestuseks. Edasi. Keda Jeesus siis püha õhtu söömaajale kutsub? Kellele see mõeldud on? Kui me loeme evangeeliumeid, siis paljud Jeesuse kohtumised olid avatud igaühele, kes iganes võis tulla. Ta käis mööda külatänavat, tervendas kellegi. Kohtus kellegi tundmatuga põlluveerel, oli valmis teda õpetama, talle nõu andma. Jeesus õpetas suuri rahvahulki, abistas kõrvalt vaadates juhuslikke abivajajaid, aga vahete vahel võttis ta aega ka oma jüngrite jaoks. Nende jaoks, kes tahtsid teda järgida. Ja ka pühaõhtu söömaja kohta me lugesime, et Jeesus istus maha ja apostlid koos temaga. Need tema päris järgijad, mitte juhuslikud järgijad. Ta istus maha ja jagas seda õhtu söömaega koos nendega. Pühaõhtu söömaeg oli valitud hulgale. Ja ka tänapäeval me kuulutame evangeeliumi kõigile. Kui sa oled siin koguduse külalisena, vaatad ülekannet koguduse külalisena, uudistad, see on kõik avatud ja tere tulnud. kõikidele koguduse üritustele, meil ei ole ühtegi salajast üritust, alfakursuse lõpuosas sageli mõni küsib, et kas ma tohin ka pühapäeva selle teenistusele tulla. Vastus on jah, kõik mitte ainult koguduse liikmed tohivad tulla pühapäeva selle teenistusele, kõigil on see tere tulnud. Aga pühaõhtu söömaaeg on nagu valitutele, need, kes on otsustanud järgida Jeesust. Ta ei ole selles mõttes salajane, et keegi tohiks seda pealt vaadata, aga sealt osa võtta. Need, kes on Jeesusi jüngrid. Esimese Korintuse 11 ütleb, et inimene, kui ta võtab sellest osa, ta peab andma endale aru sellest, mis toimub, ja ei tohi süüa vääritul viisil. Peab nagu täie sisuga selle asja kaasas olema. Ja tõepoolest, kui selle mõte on Jeesuse mälestuseks, Jeesuse ristisurma tähistamiseks, siis kui sa hing ei ole sellest osa saanud, kui sa pole veel kogenud seda, mida tähendab lunastus, kuidas Jeesus on sind uuesti sünnitanud, siis ei ole nagu midagi mälestada, ei ole midagi veel tähistada. Siis kõigepealt tasub Jeesus võtta enda südamesse vastu, lasta ennast ristida ja siis võtta sellest osa, nii et see osa tänasest jutlusest ei peaks olema kuidagi eksklusiivne, et teie ärge tulge, vaid et Jeesus on teinud tee. Võtta Jeesus vastu, paludada oma südamesse, lase ennast ristida ja pühaõhtu söömaaeg on ka sulle avatud selleks, et tähistada Kristuse ristisurma lunastust. Apostlite tegude teine peatükk 41. salm annab meile usuelus asjade loomuliku järjekorra, et kõigepealt meeleparandus ja usk Jeesusesse, siellä ristimine, siis liitumine kogudusega ja seejärel leivamurdmisest osavõtmine. See ristimine on ainukordne, see kuulub inimese usuelu alguse juurde ja pühaõhtu söömaaeg on Jumala poolt välja pakutud kohtumispaik sealt edasi. Neile, kes on oma usku tunnistanud, kes elavad koos Jeesusega. Ma ei tea, kas see on nüüd lõpuni kohane võrdlus, aga mul tekkis mingisugune seos klassijuhataja tunniga koolis. Selleks, et klassijuhataja tunnis käia, kõigepealt peab õpilane tahtma astuda sinna kooli, olema sinna konkreetsesse kooli vastu võetud, see tahe õppida on siis nagu usk. Kooli vastuvõtmine oleks nagu ristimine ja konkreetses klassis õppimine on nagu kohalikus koguduses käimine, selle liikmeks astumine ja siis igal klassil on klassijuhataja tund. Neile, kes on juba õppima asunud, nii ka pühaõhtu söömaaega. No, võib ju ka kõrvalt vaadata klassijuhataja tundi, aga see pole nagu sinu asi, pole nagu päris sulle mõeldud. Aga igatahes Uus Testament õpetab, et pühaõhtu söömaaeg on neile, kes on hakanud uskuma, kes on ristitud. See usu teema on seal hästi oluline. Nagu ma ütlesin, on kaks sellist muudest asjadest eristuvad talitus, ristimine ja pühaõhtu söömaaeg ja mõlema puhul on väline vorm, aga usk on oluline. Ilma usuta need nagu ei maksa midagi. Ma toon paralleeli nüüd ristimisest. Ristimise kohta Markus evangeeliumi lõpus on öeldud, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse. Kõigepealt usk, siis ristimine, siis sind päästetakse. Ja see salm läheb edasi, et aga kes ei usu, mõistetakse hukka. Ei ole kirjas, et kes jääb ristimata, mõistetakse hukka, vaid see, kes ei usu. Kui inimene on uskuma hakanud, aga mingil põhjusel jääb ristimata, võib-olla suri voodil oled saab päästetud, siis ta saab õndsaks. Aga kui inimene on ristitud, aga tal usku ei ole, siis see ristimine ei aita teda ka karva võrdki sinna taevariiki sisse, vaid kõigepealt usk ja siis ristimine. Ristimisel on väga tähtis koht, aga järjekord enne usk, siis ristimine. Ja pühaõhtu söömaaega samamoodi. Oluline, kui me osaleme selles, on meie usk Jeesusesse. Mitte kunagine usk, vaid meie praegune ka jooksev usk, et ma olen kunagi jah päästetud saanud, aga ma käin koos Kristusega, ma elan koos Kristusega, nii palju nagu see välja tuleb mul. Aga mu kavatsus, mu usk, mu igatsus on olla koos Jeesusega. Ja kui usku ei ole, siis tehniliselt saab ju pühaõhtu söömaaest osa võtta leivast ja karikast, kuigi ei peaks, aga saab. Aga see ei oma mingisugust tähendust. Sellel ei ole vaimulikku tähendust. Aga kui usk Jeesusesse on, siis lihtsalt mitte, et see annab tähendust, vaid see usk annab ka igatsuse osaleda iga kord, kui seda koguduses peetakse, et Jumal on tahtnud sellist kohtumispaika minuga, meiega. 1. Korintuse 11, mida ma korraks juba viitasin, tegelikult suisa hoiatab, et kui keegi võtab osa pühaõhtu söömajast ilma usuta Jeesusesse, et ilma, et ta annaks aru sellest, mis toimub, siis võib juhtuda, et see ei ole mitte õnnistuseks, vaid Paulus suisa niimoodi ütleb, et ta sööb ja joob enesele nuhtlust. Nii et kui keegi veel ei ole hakanud uskuma Jeesusesse, siis pühaõhtu söömaaeg veel ei ole sinu jaoks. Aga kui sa otsid Jumalat, saad päästetud, oled Jeesuse järgi ja saad ristitud, siis pühaõhtu söömaaeg on Jumala eriline kohtumispaik iga Jeesuse järgiaga. Nii et pühaõhtu söömaaeg on Jumala poolt määratud kohtumispaik, oluline on usk Jeesusesse, ja ühe aspekti ma tooksin veel välja pühaõhtu söömaja kohta. Kõik pühaõhtu söömaja kirjeldused Uues Testamendis on kollektiivsed. Ei ole mitte üks inimene Jeesus, vaid on palju inimesi, hüngrid, kogudus ja Jeesus Jumal. Luuka evangeeliumist me lugesime täna. Jeesus ütleb, Ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega koos. Mitte Peetrusega koos, mitte Johannesega koos, vaid teiega koos enne oma äraandmist. Luuka evangeelium siin samas 17. salm ütles karika kohta, võtke jagage see oma eneste vahel. Saatke ringi jagage see eneste vahel. Mitte, et Peetrus, sina oled see müngrite pealik, ma sinuga jagan seda karikat ja sina jaga teistega. Jagage seda koos. Mattuse evangeeliumis, ta võttis karika tänas, andis neile, ütles jooge kõik sealt seest. Kõik sealt seest. Mõnes kirikus ainult preester joob karikat, Jeesus ütleb kõik jooge. Aga jällegi koos, kõik, selline osadus, koos olemine. Ja kõigist neist kirjeldustest ja ka korraldustest, Ma saan aru, et pühaõhtu söömaaeg on aeg, kus Jeesus tahab olla oma jüngritega koos, ühiselt. Ja mitte ainult, et Jeesus meiega koos, vaid et me ka oma vahel oleme koos. Mitte kõik vaimulikud toimingud ei ole kollektiivsed. Mõne vaimuliku tegevuse kohta Jeesus suisa ütleb, et pigem tehke seda üksinda, mina ja Jumal. On huvitav, et mäejutluses näiteks palvetamise kohta Jeesus ütleb, et primaarselt see on sinu ja Jumala vaheline suhe. Kui sa palvetad, siis mine oma kambrisse ja sulle uks palveta isa poole, kes on varjatud. See ei välista koos palveid, aga see primaarne ütleb, et see on sinu ja Jumala vaheline suhe kõigepealt. Paastumise kohta samamoodi. Su paastumine ärgu olgu näha inimestele, ütleb Jeesus, vaid su isale, kes on varjatud. Ja sinu isa, kes näeb varjatudki, tasub sulle. Samuti materiaalne abistamine, abivajajate toetamine. Kui sa nüüd almuseid jagad, ära lase enda ees pasunaid puhuda, reklaamikampaaniat teha, pärast suuri avalik aruandid esitada, vaid sina, kui sa almust jagad, olgu almus varjatud. On mingid asjad, mis on, Jumal ütleb, on üks haaval, sinu ja Jumala vahel, sinu ja Jumala vahel. Sinu ja Jumala vahel. Me saame öelda, ka uuesti sünd on lõpuks kui inimese Jumala vahel kahekesi. Aga siis on pühaõhtu söömaaeg, mille kohta pühakiri ütleb täpselt vastupidise lause. Tehke seda koos. Koos teiste Jeesuse järgijatega. Jeesuse jaoks ta ütleb, ma igatsen, et me oleme koos. Et jüngrid oleksid koos, kui nad meenutavad niivisi Kristuse lunastussurma. Ja mitte ainult selles mõttes koos, et me oleme ka praegu koos, aga see koos olemine vähemalt hetkel on passiivne. Mina räägin teie kuulate, te kõik vaatate nagu ühes suunas ja loodetavasti kuulate. Aga leima murdmisel nad istusid ümber laua, nad vestlesid ja Jeesus ei annud mitte igal ühele üle laua, et sulle Peetrus, anna mulle tagasi. Ja nüüd sulle Johannes ja Bartolomeos sulle ka, vaid ta saatis selle karika ja leiva ringi käima. Peetrus sai leivast ja andis kõrval olevale, oletame, et Bartolomeusele. Vaatas ta loota, vaatas, et kas ta ikka saab kätte. Hoidis see nii kaua, kuni ta võttis ja saatis siis edasi. Johannes võttis karikast, andis joogikarika edasi tema kõrval olevale, võibolla oli Tadeus, ma ei tea, hoolitses selle eest, et karikas maha ei loksuks. Vaatas, kas ikkagi saab hakkama. Leiva murdmisel ei ole eelkõige mitte mina ja Jeesus, vaid meie ja Jeesus. Meie koos ja Jeesus. Me anname karikat või leiba edasi oma usuvennale. See on Kristuse ihu. Ja meie ka oleme Kristuse ihu ise. Me anname edasi karikat usueele enda kõrval. See on Kristuse veri. Me oleme koos selles unastuses. Traditsioonilistes vanades kirikutes on see suisa vältimatu, et leiba ja karikat saab igaüks otse preestri käest või pastori käest. Muidu asi pole õige, muidu ei saagi seda teha. Natuke seal on sellist vanatestamendi motiivi, kus preester vahendas Jumala asju lihtrahvale. Preester on Kristuse esindaja, tema jagab Kristuse ihu ja verd ja niivisi kujunes see aastasadade jooksul välja. Kui 500 aastat tagasi tekkisid maailmas esimesed baptistlikud vabakiriklikud kogudused, siis nad avastasid muu hulgas ka midagi sellist piiblist, mis meie jaoks on nüüd elementaarne, et igal usklikul on otseühendus Jumalaga, pühavaimu kaudu. Me ei vaja inimlikke preestreid, kes meid vahendaks Jeesuse Jumalaga, vaid meil igal ühel on ees õigus minna Kristuse kaudu isa ette, meil ei ole vaja teisi vahendajaid. Vana seaduse ajal oli Iisraeli rahval vaja preestreid selleks, et nad toimetaksid ohvri talitust rahva eest, usklik eest. Tava inimene, no kes te vähegi olete lugenud Vana Testamenti, ei tund selle pealegi, et ma ise ohverdaksin talle või ise teeksin, sest seda viisid läbi leviidide preestrid. Preester oli vahendaja uskliku ja Jumala vahel. Aga Jeesus loob täiesti teistsuguse suhte, ütleb, et teile kõigile on ligipääs Jumalaga. Iga usklik on saanud püha vaimu. Meil ei ole tarvis enam vahendajat. Veelgi enam, Uues Testamentis on ka see mõte, et me igaüks olemegi preestrid. Igaüks oleme preestrid. Selles mõttes meil on otseühendus Jumalaga, kui me oleme Jeesusega. Ja sellepärast on ka meil sageli see praktika, et me anname käest kätte leiba ja karikat, me jagame oma vahel. Sellega me järgime Jeesuse ja tema jüngrite eeskuju, nii nagu esimesel pühaõhtu söömael oli, nad olid koos, nad jagasid oma vahel leiba, jagasid oma vahel karikat. Me oleme vahepeal ka teistmoodi teinud, küllap sellel on ka oma koht, aga see primaarne on see, kuidas jagati käest kätte. Paar praktilist soovitus siia juurde, et kuidas see koos võiks paremini toimida. Meil on korona ajal me harjusime ette käima, siia tulema ette võtma ja sellel on oma sümboolika ja oma ilus tähendus. Ja nüüd me oleme tagasi selle oma põlise praktika juures, et anname käest kätte. Paar praktilist soovitust, sest meil on nüüd uued kandikud, millest natukene harjumatu esialgu, et kus need karikatopsid sees on. Aga istu oma naabriga leivamurdmise ajal niivisi, et ei oleks vahet naabriga. Et pingisi tekiks vahesid. Ja teine asi, aita oma naabrit siis, kui sulle tundub, et ta ei saa hakkama. Et mõnikord me keskendume nii väga mina ja Jumal teemale, mina ja Kristus teemale, mis on väga oluline, aga sel ajal, kui sa annad edasi, siis keskendu sellele, kes on su kõrval. Aita teda, toeta teda, hoia ta tema jaoks, kui tal võib-olla käsi pole nii suur või natuke väriseb või aitame üksteist ja selleks istume üksteise kõrvale. Me oleme kõik istunud läbi aastate mõne pidulaua ääres, kas pulmas või juubelis või juubelilauas. Ja mõnikord juhtub, et kohti on rohkem, kui tuleb külalisi. No, loodetavasti mitte liiga palju rohkem, aga kohti on rohkem kui külalisi. Ja mis siis tehakse? Ikka istutakse kokku. Et ärge olge nii, et igaüks üksinda lauas, vaid istume kokku ja siis on meil mõnusam osadus tähistada. Ja kui siis tuuakse toit, oletame, et on pikk laud, olete pikkas lauas istunud kunagi, laua otsast antakse raske liud kartulite ja lihaga ja siis me anname seda edasi käest kätte. Kui tundub, et naaber ei jaksa, siis me hoiame. Ütleme, et võta, see on kuum, ma hoian sinu jaoks. Võta rahulikult, võta veel. Ja siis anname edasi. Pühaõhtu sööma ajal ka aitama naabrit. Istume lähestikku, et oleks, no ei pea päris küünanukiga teise rivides olema, aga et me saame üksteisel ulatada. Pühaõhtu sööma ajal me kogudusena olema piltlikult nagu tähtpäeva laua ääres. Anname edasi leivakandiku, anname edasi karikate kandiku. Ja tõepoolest, selles kõiges on oma aeg, et me keskendume Kristusele individuaalselt. Aga kui me keskendume ainult Kristusele ja püüame nagu üldse mitte märgatama naabrit, siis võiks ju seda igaüks kodus teha. Miks me siis üldse kokku tuleme? Aga Jeesus tahtis, et me oleksime koos. Ja erand juhtudel ka ükshaaval kodus, käime ka ükshaaval jagamas, kes on kodused haiged. Aga Jeesus on algusest peale tahtnud, et pühaõhtu sööma aeg oleks koos. Mitte ainult sina ja Jumal, vaid sina, sinu naaber ja Jumal. Nii et leiva ja karika jagamise ajal vaata kohe rahulikult ja tänulikult oma naabrile otsa. Ja anna talle üle. Kiirustama ei pea. See on tähtis roog, mis me edasi anname. Võtame selleks aega. Ja siis annab tema edasi. Ja teaku, neid on värvingi otsades abiks, kes aitavad meid seda kõike korraldada. Ja istu juba algusest peale oma naabri lähedale, et ei teki selliseid vahesid, kust on ebamugav seda kandikut edasi anda. Jeesus ütles, ma olen südamest igatsenud süüa seda paasat koos teiega. Ja kui me ka täna koos Jeesuse ühiselt, koos Jeesuse perekonnana sellest osa võtame, siis me täidame Jeesuse igatsust. Pühaõhtu sööma aeg on selline tänulik kohtumispaik Jumalaga. Ja seda pole mitte meie kokku leppinud, vaid Jeesus on selle kohtumispaiga meile kokku leppinud. Saame niivisi kokku. Ja me ei kohtu mitte individuaalselt, mina ja Jumal, vaid me kohtume kollektiivselt, meie ja Jumal. On huvitav, et samal ajal, kui me sümboolselt sööme Kristuse ihu, siis Jeesus on tahtnud, et samal ajal me oleme ka koos ja kehastame Kristuse ihu. Oleme inimestena koos, võtame osa sellest ja anname üksteisele leiba ja karikat. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Issand Jeesus, me oleme tulnud siia selleks, sest ka meil on olnud igatsus. Igatsus sinu järele. Ja kui meil on igatsus olnud mõne nagu kogudus järele või nende inimeste järele, siis see on ka ilus igatsus. Igatsus pühade osaduse järele. Ilma selleta me poleks tulnud. Ma tänan, Jeesus, et sa väljendad oma igatsust ka oma sõnas. Sa igatsed meiega koos oli igal päeval. Juhata meie mõtteid ja tegusid igal päeval, aga eriliselt Jumala teenistuses, veelgi erilisemalt pühaõhtu söömaajas. Lõpuni me ei saa sellest aru. Kiriku isad on öelnud, see on müsteerium. Me midagi saame aru, aga paljud asjad jäävad meile ka aru saamatuks. Miks just niivisi oleks võinud äkki teisiti olla? Aga ka täna me tahame võtta sellest usus osa. Ja issand julgusta igaühte ka, kes ei ole veel, kes nagu natuke kõrvalt vaatavad seda ja mõtlevad, aga minu jaoks see päris ei ole, et sina, Jeesus, kutsud, tule ka minu jüngrite hulka. Palu Jeesust oma ellu. Palu, et sa võiksid olla Jeesuse järgija. Ja siis ka ristimine ja pühaõhtu sööma aeg võivad olla eriliseks kohtumispaigaks sinu jaoks. Issand, tänu sulle selle eest, et meil võib isiklik osadus olla sinuga. Aga tänan selle eest ka, et sa oled tahtnud, et me oleme koos. Ja koos sind teenime ja selle koos olemise kaudu sa kõnetad meid kuidagi veel teistmoodi ja rikkalikumalt kui üksi olles. Täna meis on selle eest. Aamen. Laulame ühiselt. Üks sellise osaduse laul, mis on lauluraamatus 211. Kui õndsad sidemeid meid köitvad Kristuses. Ja kui sa soovid eestpalvet, siis selle järgmise laulu ajal külgedele tulevad ka eestpalvetajad ja üles, et võid kellegi juurde minna, et sinuga koos palvetataks. Issand Jeesuse Kristuse arm, Jumala meie Isa armastus ja püha vaimu osatus jäägu meie kõikidega. Aamen.